ДТЕК заявляє про запуск першої черги вітроелектростанції на Миколаївщині, а Міненерго анонсує спільний з Німеччиною проєкти з оснащення об'єктів критичної інфраструктури відновлювальними джерелами енергії. Чи розвивається в Україні галузь ВЕД? Ми розпитали директора енергетичних програм Разумков-центру Володимира Омельченка. Оця Тільгульська ВЕС, про неї пише ДТЕК. Це комерційне підприємство. Тобто я з цього роблю висновок, що навіть за наших поточних воєнних умов таке будівництво є вигідним.
Дійсно, ми бачимо, що це будівництво є реальним, можливим. І навіть у військовий час українські енергетики демонструють достатній, так сказати, оптимізм, технологічність і безстрашність, я б навіть сказав, тому що ця Тільгульська ВЕС, вона розташована лише там 100 кілометрів від лінії фронту, і значну частину часу при будівництві цієї електростанції відбувалися обстріли, тому багато енергетиків, вони вимушені були переховуватися в бомбосховищах. І все рівно, незважаючи на це, ця електростанція дуже важлива для України. Як чому важлива? Тому що вона в цей скрутний момент, коли в Україні є дефіцит електричної енергії, я думаю, дуже суттєво допоможе зберегти енергетичний баланс для всієї країни. Це по-перше. І по-друге, це такий символ непереможності України і символ оптимізму на майбутнє, символ того, що зелена енергетика, вона буде розвиватися і надалі, і що це є абсолютний пріоритет для України, для інвестицій в майбутньому.
Ну, а я ще раз хотіла б розібрати, тобто зрозуміла соціальна її функція. Але ж ДТЕК, ну, це підприємці, це комерційна компанія. І от наскільки я хотіла ще поцікавитися, ця вітроелектростанція, вона на момент початку повномасштабного вторгнення, на який відсоток вона вже була готова? Тобто, наскільки великий обсяг робіт пройшов саме під час війни вже повномасштабної?
Ну, наскільки я пам'ятаю, там було збудовано на початок війни 6 вітряків, значить, а вже, значить, упродовж війни ще 13 вітряків. Тобто
ага, отак.
Більше, ніж це було збудовано до військових дій. Тому основна частина, десь 70%, було збудовано вже в процесі Великої війни. І да, це достатньо дивно, тому що в таких умовах, я думаю, що ніколи не будувались електростанції ніде в світі в період війни. І в тій ситуації, коли саме будівництво надзвичайно близько знаходиться біля лінії фронту.
Ну, це чергова подяка, ну, українським збройним силам. Певно ж, не відбувалося б будівництво, якщо б свіжо збудоване могло бути знищене. Я припускаю просто.
Ну, безумовно, що тут немає ніякого питання, що без, значить, наших збройних сил неможливо було таке будівництво, і це теж говорить про те, що інвестори і будівничі, вони вірять в нашу перемогу, і я думаю, що це от якби закінчення першої черги будівництва Тільгульської ТЕС, воно якби символізує ще наближення української перемоги.
А якщо суто по технічних питаннях пройтися, оці 390 мегаватт – це багато? От, ну, щоб ми уявили, ну, там це маленьке село, великий райцентр чи щось інше, чиї потреби воно може покрити?
Ну, я би так сказав, що, значить, на сьогодні збудовано все ж таки не 390, мегаватт, а 114 мегаватт.
А, так, я перепрошую, це не про мегаватти, це ну, бачите, підводить мене моя нелюбов до цифр. 114 мегаватт і вироблятиме до 390 тисяч кіловат-годин. Ось так, це я трошечки перебрехала, я вибачаюся перед вами і перед слухачами, добре, що ви мене виправили.
Да, 390 ще планується добудувати, і тоді в цілому ця в другу чергу, і тоді в цілому ця електростанція буде потужністю 500 мегаватт. Ну, щоб ви знали, десь 200 мегаватт це можна, значить, забезпечити електричною енергією близько 200 тисяч домогосподарств. Це досить немало, а практично це таке невелике обласне місто.
Угу. От навіть отак от цікаво. Тобто це, ну, такі значні обсяги. А от далі, скільки один такий вітряк коштує? Які, просто щоб уявити, які в це потрібні вкладання коштів, якщо їх 6 було, додалося ще 12, якщо я правильно пам'ятаю, тобто це в нас виходить 18 вітряків, один, ну, він величенький, і це ж такий промисловий, якщо можна так назвати вітряк, так?
Угу. Ну, можна так, якщо грубо кажучи, це десь вартує 1 мегаватт. 1 мегаватт десь може вартувати 1, значить, мільйон доларів. Тобто, якщо ми беремо там, що треба побудувати 500 мегаватт, це 500 мільйонів доларів, а от збудовано 114, це значить, ну, близько 114, там, ну, плюс-мінус мільйонів доларів. Це я кажу приблизно, тому що я не знаю точну цифру.
Угу.
Я ж, так сказати, не працюю в компанії.
Тільки
фахівці знають, угу. Дитеківські.
Ну, а от читала я це повідомлення і подумала, а чому їх, ну, не знаю, не натикують, перепрошую за таке просторіччя, навколо кожного міста, навколо кожного села, чи їх треба ставити якось кучно, щоб сенс був. От, ну, я собі уявила, може два вітряки замало це не окупиться, а треба відразу там, ну, припустимо, 5, 10, 15.
Ну, дійсно ж, ну, ви знаєте, що в кожному випадку, ну, потрібно дивитися, значить, по обставинам, і може купитися і не так багато вітряків, малої, меншої потужності, а взагалі тренд до децентралізації, децентралізації генерації, він прослідковується не тільки в Україні, і в світі. Для України дуже важливо займатися це питанням децентралізації, оскільки це наближує, значить, генеруючі потужності до місцевих умов. І, по-перше, по-друге, значить, ця система стає більш стабільною і менш враженою, менш вона піддається враженню рашистських обстрілів, чим більше вона децентралізована, тому це є позитив.
От ви згадували децентралізацію, і про це я далі хотіла також поговорити, тому що в Міненерго, от буквально коли готувалася до ефіру, я виявила цю новину, і вона, як на мене, вона чудова. Міненерго наше пише на своїй сторінці у Фейсбуці, що Україна та Німеччина запускають спільний проєкт із... От те, про що я говорила, натикати, так? Оснащення об'єктів критичної інфраструктури саме відновлювальними джерелами енергії. Це, кажуть, проєкт розпочинається під назвою «Відновлювальні джерела енергії для стійкої України». І перший етап, розповідають там, що це реалізація домовленостей, коли в Києві підписали Герман Галущенко, очільник Міненерго, і коли в нас нас в Києві був віце-канцлер німецький Роберт Габек, так? І що вони кажуть? В межах проєкту відберуть до 20 громад, там проведуть енергоаудит будівель критичної інфраструктури, а от подалі будуть відновлювати, точніше, оснащувати відновлювальними джерелами енергії ці будівлі критичної інфраструктури. Як оцінюєте таку ініціативу? Як на мене, чудово.
Ну, я тут з вами згоден, що ініціатива чудова, і те, що потрібно напряму працювати нашим місцевим органам влади безпосередньо з міжнародними інвесторами. Тому це знижує рівень бюрократизму, і я думаю, що цей шлях, він дуже добрий, і він зрозумілий. Я думаю, що це достатньо привабливо і для самих інвесторів, значить, і працювати безпосередньо з тими місцевими органами влади, де вони будуть будувати свої потужності, де інвестувати будуть ці кошти. Тому це дуже важливо для України. І ще раз підтверджую тезу, що інвестиції на сьогодні в першу чергу готові йти і з боку Європейського Союзу, і з боку міжнародних організацій, насамперед у розвиток відновлених джерел енергії, не теплової генерації, не навіть ядерної генерації, а саме в розвиток зеленої генерації.
Шановні слухачі, я нагадую, зараз з нами на зв'язку директор енергетичних програм Разумков-центру Володимир Мельченко. Говоримо ми, відповідно, про відновлювальну енергетику і про обладнання у будівель критичної інфраструктури от такими джерелами. Якщо це громади, пане Володимире, от в цьому проєкті українсько-німецькому, якщо це будуть громади якісь, що це може бути? Ну, тобто, зрозуміло, що таке критична інфраструктура, ну, лікарні, все інше, що обладнуватимуть так. Але що туди, ну, не знаю, встановлюватимуть? Це в першу чергу, я так підозрюю, сонячні панелі.
Ну, да, це і сонячні панелі в тому числі, але це не тільки сонячні панелі, це можуть бути біопаливо, це може бути ті самі вітряки, тому я думаю, а може бути взагалі такі модулі, які об'єднують і сонячні панелі, і вітряки, і системи накопичення енергії, і генерацію на біопаливі. Тобто тут, я думаю, різні інвестори будуть пропонувати абсолютно, так сказати, різні, але зрозумілі інвестиційно привабливі рішення.
Ну, от обов'язково нам треба буде якось поспілкуватися з людьми дотичними до цього проєкту, розпитати їх про деталі, що ж там, як громади обиратимуть, що пропонують, хто врешті-решт це встановлюватиме. А далі з цікавого з цього повідомлення Міненерго, заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, що каже, цей проєкт, от я видерла цитату, хотіла з вами обговорити, цей проєкт може дати поштовх для створення енергетичних співтовариств або кооперативів на рівні громад. Тобто я собі так уявила, райрада якась може зібратися, ухвалити відповідне рішення, і от вуаля, кілька селищ створюють цей кооператив і забезпечують себе якоюсь системою відновлювальної енергії.
Ну так, я думаю, що це теж можливо бути, можливо така опція існуватиме, і це буде стимулювати місцеві органи влади до об'єднаних зусиль, і для того, щоб залучати іноземні інвестиції в розвиток відновлювальних джерел енергії. Тобто я згоден, що в принципі це теж нормальний шлях для того, щоб об'єднаними зусиллями місцевих громад робити інвестиційні проекти більш інвестиційно привабливими.
Ну, от ви кажете інвестиції, а це наступне, що я хотіла запитати, тому що з того ж самого повідомлення далі, зі слів пана Демченко, вас ці фрази, яку я зараз наведу, в мене трошки, ну, так око смикнулося. А наші громади, каже він, вже мають достатньо повноважень та ресурсних можливостей і можуть самостійно визначати вектор свого розвитку. Ну, громади зараз мають достатньо ресурсів, щоб встановити в себе якісь сучасні, круті штучки з відновлювальної енергетики. Щось в мене такі сумніви виникають. Це ж не дешева штука.
Ну, я думаю, що тут, скоріше за все, йшла мова не тільки про фінансові якісь ресурси, а в першу чергу ресурси земельні. Надо ж під це виділяти землю, так, під ці проекти. Організаційні ресурси. Тобто ресурси, можливості, значить, сприяти підключенню до об'єктів, значить, енергозабезпечення. Я думаю, що це основні ресурси, які мались на увазі, не фінансові.
Не фінансові. Пане Володимире, з іншого боку, з тих офіційних якихось переговорів вже тривалий час на найвищому рівні з різними країнами, європейськими і не лише, я можу сміливо зробити висновок, що дійсно під це інвестиції українські якісь громади зможуть, ну, не скажу так раз плюнути, але все ж таки без якихось дуже великих складностей знайти з огляду на те, як наші західні партнери дивляться на перспективу розвитку в нас відновлювальної енергетики.
Ну, абсолютно. Ви знаєте, я нещодавно спілкувався з представником, значить, директорату, енергетичного директорату Європейської комісії, і ми довго обговорювали тему децентралізації енергетики, і, в принципі, я зрозумів, що на сьогодні Єврокомісія, ну, вона схильна до того, щоб в першу чергу зробити акцент на співробітництво і на інвестиції, саме з місцевими органами влади.
Тобто напряму?
Да, оминаючи центральні бюрократичні різні інстанції, тому що він мені розповідав, цей представник директорату Єврокомісії, що, в принципі, інвестори, коли заходять в Україну, то вони дуже часто стикаються з великою бюрократичною тяганиною саме в Києві на центральному рівні, да, тобто, і це їх відлякує. А тому така опція з можливістю безпосередньо спілкуватися робити інвестиції в регіонах, де ці інвестиції будуть безпосередньо запроваджені, це тому що місцева влада вона розуміє більше необхідності цих інвестицій, від цих інвестицій залежать робочі саме місця на місцях, і місцева влада відповідно залежить від підтримки людей, які там живуть, набагато більше, чим в центрі, ну, в центральних органах влади. Тому я думаю, що у місцевої влади набагато більше стимулів працювати ефективно з інвесторами, ніж в міністерстві в Києві, тому що, чесно кажучи,
логічно, а інвестору набагато простіше приїхати відразу, як я вже сказала, в райраду, все там порішати, ніж їздити між самим райцентром, там, припустимо, обласною військовою адміністрацією, потім в Київ, в міністерство, потім назад в УВА, потім знов в село. Це, я думаю, що інвестори не дуже в захваті були б від такого. А якщо, пане Володимир, я дуже люблю, певну наочність, от, щоб ми собі уявляли. Є, припустимо, село на 100 тисяч, на 100 тисяч це занадто, на 1000 абонентів побутових. От що йому треба? Чи все це дуже індивідуально залежить там, від місцевості, від розташування, південь, захід, північ?
Ну, безумовно, це залежить від місцевості, в залежності від того, де є, значить, більше вітру, де менше, там, тому що різні регіони, вони по-різному, значить, є так сказати, привабливими, привабливості в них різна, ну, по будівництву вітряків, тому що вітер не в всіх регіонах одинаковий, да, тобто, і це ж стосується і сонячних панелей, і біопалива, тому треба дивитися в залежності від місцевих умов, вже тоді приймати рішення, але безумовно, що при бажанні можна знайти необхідну опцію і запроваджувати, значить, ті об'єкти, малої генерації, значить, малої генерації зеленої енергетики, яка б забезпечувала і населення електричну енергію, і місцеве виробництво. Тому я думаю, що за цим є майбутнє. Тоді ця місцевість, це так сказати, місцева громада буде менше залежати від централізованого енергозабезпечення і буде більш самостійно розпоряджатися своїми ресурсами, не тільки розпоряджатися, а ще й будуть створені відповідні робочі місця. І це дуже важливо, тому що ви знаєте, що в регіонах на сьогодні є великий рівень безробіття. Тому думаю, що з усіх сторін це є позитив.
А, пане Володимире, може я зараз якісь утопічні речі буду питати? От як в нас законодавчо, наприклад, регулюється питання розцінок? У нас же ж є фіксована ціна електрики. А от якщо це гіпотетичне село захоче б себе повністю забезпечувати саме, отут ми наліпили сонячних панелей, отут у нас два вітрячки, а там ми ще поставимо установку для переробки біопалива. Так, можна? От, ну, не знаю, цей енергокооператив податки з цього заробітку сплатив і все.
Ну, да, чому ні? Там же ж на державному рівні встановлюється ціна тільки для населення, да, там відповідно, гранична ціна. Тобто, якщо ця ціна для населення буде нижча за граничну ціну, то чому
то
ні?
Можна.
Да, круто. Але це тут є теж проблемка, тому що ціна у нас настільки низька на сьогодні з електричної енергії, що
не буде, не буде, на жаль, нижче.
Неможливо зробити інвестиційно привабливий проєкт, якщо ви інвестуєте навіть на місцевому рівні в той же вітряк чи в сонячні панелі, да? Все рівно електрична енергія централізованої електромережі, вона буде дешевша, тому що все створюється штучна дешевізна, ви знаєте. Але знов таки, що ми треба ж дивитися вперед, і на сьогодні уряд, значить, він заявив про те, що він іде до Європи, да, що буде адаптувати правила енергетичного ринку до європейських, і тому ми будемо поступово переходити до ринкових цін, по суті, до європейських цін. І вже планується з 1 червня суттєве підвищення цін на електричну енергію. І поступово, я думаю, що як цей процес буде набирати обертів, коли ціни будуть переходити до ринкового рівня, такі проекти, вони будуть становитися все більше і більше привабливими. Тому потрібно починати їх робити вже зараз.
Ну, тут можу сказати, що давайте, шановні усі українці, придивлятися, як там, скільки вітряки коштують, що де можна поставити. Ну, от з цим вашим попередженням, точніше, нагадуванням про прийдешнє підвищення, це стає дедалі більше актуальним. Ну, таке життя в нас. Зараз, пане Володимире, я дякую вам за сьогоднішнє роз'яснення. Про розвиток відновлювальних джерел енергії в Україні ми поговорили з директором енергетичних програм Разумков-центру Володимиром Омельченком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.